Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Razvoj situacije na Zapadnom Balkanu jedna od tema današnjeg zasjedanja šefova diplomatije Evropske unije u Briselu. Zakonom o zastavi BiH nije preciziran način postavljanja i upotrebe kao i mjesto isticanja ovog simbola, zaključeno izvještaju Ombudsmena Bosne i Hercegovine.
Sam zakon, recimo o zastavi Bosne i Hercegovine, ima svega nekih 7-8 članova, a i tim zakonom je rečeno da će se onda dodatnim propisima urediti način prezentovanja i upotreba sama državnog obilježja.
Danas se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava. Novinarsku nagradu Srđan Aleksić tim povodom dobila i naša Maja Nikolić.
Mislim da smo mi novinari posebno odgovorni ovo medijskom crnilu i sivilu govoriti o dobru i boriti se za ljudska prava.
Samo u ovoj godini u Bosni i Hercegovini pokrenuto 29 disciplinskih postupaka protiv sudija i tužilaca. U Transparency International BiH navode da je BiH pravosuđe i dalje zavisno od politike.
Pripadnost političkim strankama određenih nosilaca pravosudnih funkcija, vi ne možete od njih očekivati da procesuiraju ljude koji dolaze iz tih političkih stranaka i koji im zapravo instruišu na koji način će raditi.
Na području Trebinja uhapšeno 11 osoba i zaplijenjeno 19,8 kg marihuane te manja količina kokaina i spida. Darko Šarić u ponovljenom postupku osuđen na 15 godina zatvora zbog šverca više od 5,5 tona kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Evropski sud pravde odlučio da Velika Britanija može odustati od Brexita. Istovremeno iz Evropske komisije saopšteno da Evropska unija neće ponovo pregovarati o sporazumu o Brexitu koji je već dogovoren sa britanskom premijerkom. Potpisan pakt UN-a o migracijama. Očekuje se da se francuski predsjednik Emmanuel Macron obrati naciji večeras. U Njemačkoj štrajk željezničara. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 1 do 10 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Razvoj situacije na Zapadnom Balkanu jedna je od tema današnjeg zasjedanja šefova diplomatije Evropske unije u Briselu. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, iako nije saopšteno više detalja, ministri zemalja Evropske unije razgovaraće o izborima. Ovo je već drugi put da se ovo pitanje nađe na dnevnom redu vijeća, a prvi put je raspravu inicirala Hrvatska zbog, kako su naveli, zabrinutosti zbog neravnopravnog položaja hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini u izbornom procesu. Dženana Halimović.
Iako je prošli mjesec održana rasprava na temu izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, Vijeće za vanjske poslove Evropske unije ponovo će se baviti ovim pitanjem. Iako nije saopšteno više detalja, očekuje se da opet predmet budu izmjene izbornog zakona. Prethodna rasprava održana je na inicijativu Hrvatske, zbog kako su naveli neravnopravnosti Hrvata u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini, ali se vijeće tada suzdržalo od bilo kakvih ocjena, već je pozvalo na što skoro formiranje vlasti, provođenje reformske agende te izmjene izbornog zakona. Sudeći prema stavu vlade Hrvatske, moguće je da će ponovno isto pitanje biti na dnevnom redu, što je dao naslutiti i premijer Hrvatske Andrej Plenković.
Hrvatska politika u vanjsko-političkom smislu ovu temu neće pustiti. Dok sam ja predsjednik vlade, mi je nećemo pustiti. Vjerujte mi, nitko bolje ne pozna Bosnu i Hercegovinu od nas, niko nije veći prijatelj Bosne i Hercegovine od nas, niko nije veći saveznik Bosne i Hercegovine od nas.
U međuvremenu pitanjem izbornog procesa bavio se i Komitet za vanjske poslove Europskog parlamenta, koji je razmatrao prijedlog rezolucije o Bosni i Hercegovini. Navedeno je kako se žali što nije postignut kompromis u pogledu promjene izbornog zakonodavstva, potrebnih za promjenu odluke Ustavnog suda u predmetu Ljubića o izboru članova Doma naroda Federacije. No trojica bivših visokih predstavnika zatražili su od Vijeća za vanjske poslove, kojim predsjedava Federica Mogherini, da pošalje jasnu poruku onima koji se miješaju u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. O zaključcima vijeća javnost će kasnije poslije podne izvijestiti i Mogherini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zakonom o zastavi Bosne i Hercegovine nije preciziran način postavljanja i upotrebe kao i mjesto isticanja ovog simbola. Ovo je zaključeno u izvještaju ombudsmena BiH koji su radili specijalni izvještaj o upotrebi i zaštiti državnih i službenih simbola Bosne i Hercegovine koji je predstavljen u Banja Luci. Slušamo Erdoana Katanu.
Analizirajući relevantno domaće zakonodavstvo, imajući u vidu međunarodne standarde u pogledu državnih, odnosno službenih obilježja, ombudsmeni Bosne i Hercegovine konstatovali su da ova oblast još nije pravno uređena. Ombudsman Bosne i Hercegovine Ljubinko Mitrović.
U Ustavu Bosne i Hercegovine imate odredbu koja o tome govori da će se posebnim pravnim aktom to urediti. Sam zakon, recimo o zastavi Bosne i Hercegovine, ima svega nekih 7-8 članova, a i tim zakonom je rečeno da će se onda dodatnim podzakonskim aktom, odnosno dodatnim propisima urediti način prezentovanja i upotreba sama državnog obilježja.
Ništa bolje stanje prema riječima Mitrovića nije ni na nižim nivoima, odnosno u entitetima, kantonima i opštinama.
Mali broj kantona posjeduje posebne podzakonske akte koji govori upotrebi, tako jedna dosta da ovako neuređena oblast.
U pogledu državnih i službenih obilježja, ombudsmeni BiH su u svom izvještaju analizirali i donesene odluke ustavnih sudova u Bosni i Hercegovini. Konstatovano je da odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koja se odnosi na obilježja Federacije BiH nije uopšte realizovana, dok je u drugom BiH entitetu Republike Srpskoj samo djelomično. Isto tako i odluke entitetskih sudova se i dalje ne poštuju, kazao je Mitrović, podsjetivši da još uvijek odluke Ustavnog suda Federacije BiH koje se odnose na obilježja pet kantona nisu provedene.
I ono što smo mi konstatovali da ovi ustavi i dalje sadrže odredbe koje jasno ukazuju da i dalje prevladajuće etničko načelo u korist dva konstitutivna naroda, dakle Hrvata i Bošnjaka u ovim kantonima.
Zbog toga su ombudsmeni Bosne i Hercegovine dali preporuku u kojima se pozivaju sva zakonodavna tijela u Bosni i Hercegovini da shodno međunarodnim standardima i domaćem zakonodavstvu prilikom kreiranja i usvajanja državnih odnosno službenih obilježja osiguraju punu nacionalnu ravnopravnost, demokratske odnose i najviše standarde ljudskih prava i sloboda konstitutivnih naroda, ostalih i svih građana Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoan Katana.
Danas se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava. Povodom ovog dana u Sarajevu su uručene dvije nagrade. Jednu od njih je dobila naša novinarka Maja Nikolić, a uručene su i one za mirovne aktiviste i aktivistkinje iz civilnog i obrazovnog sektora, zabilježila Mirna Sadiković.
Tri novinarke, Maja Nikolić, Dženana Kamenić-Pucem i Mirela Huković-Hođić, dobile su priznanje Srđan Aleksić za kontinuirano izvještavanje o borbi za ljudska prava, toleranciji, miru. Nagradu već 8 godina dodjeljuje Mreža za izgradnju mira. Maja Nikolić, dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Tuzle, kaže kako joj je ova nagrada, koju dobija drugi put, među brojnim novinarskim nagradama najdraža.
Mislim da smo mi novinari posebno odgovorni ovo medijskom crnilu i sivilu govoriti o dobru i boriti se za ljudska prava.
Dženana Kamenić-Puce, novinarka N1 televizije iz Bihaća, kaže da ovo priznanje i obavezuje.
Pitanje nagrada, dakle, koja je simbol žrtve za drugo, nagrada koja obavezuje sve nas novinare da se držimo istinskih ljudskih vrijednosti.
Mreža za izgradnju mira, osim novinarskih, dodijelila je priznanja i mirovnim aktivistima Jasminki Drino Kirlić iz Gornjeg Vakufa Uskoplja, te Čedomiru Glavašu, aktivisti iz Bratunca. Aleksandar Žolje iz Mreže za izgradnju mira i projekta Pro budućnost kaže da je važno ljudima koji se svakodnevno stavljaju u službu borbe za ljudska prava odati priznanje i podsjetiti da su to istinske vrijednosti kojima treba težiti. Način na koji neko društvo tretira svoje ugrožene članove mnogo govori o tom društvu. Na to je podsjetila i zamjenica ambasadorice Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Ellen Germain, konstatujući da je diskriminacija u Bosni i Hercegovini široko rasprostranjena.
We hope the surgeon Aleksić Award for Courage and Civic Responsibility.
Nadamo se da nagrada Srđan Aleksić za hrabrost i građansku odgovornost podstiče novinare da promovišu dostojanstvo ljudi, ljudska prava i da pomaže da se eliminišu stereotipi i nepovjerenje koji i dalje preovladavaju među ljudima u Bosni i Hercegovini, kaže Germain. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava u Sarajevu je održana i konferencija o međuvršnjačkom nasilju. U prva četiri mjeseca ove godine u Bosni i Hercegovini zabilježeno je 14 prijava seksualnog iskorištavanja i nasilja nad djecom, što je u porastu u odnosu na prošlu godinu. Rečeno je kako škole često zataškavaju slučajeve nasilja, informiše Dragana Erjevec.
Ombudsman za djecu Republike Srpske Dragica Radović kaže da djeca o nasilju ne razgovaraju, jer se obično boje ili stide. A kod ovog problema najvažnija je saradnja između roditelja, škole, centara za socijalni rad, policije i zdravstvenih ustanova. Prema istraživanjima, kako navodi Radović, škole nekada reaguju neadekvatno, tako da dječije u početku verbalne istupe zanemaruju i olako prilaze tom problemu.
Vršnjačko nasilje je najprisutnije u školama, jer djeca najveći dio vremena provode u vaspitno-obrazovnim ustanovama, ali to ne znači da se ono ne dešava i izvan vaspitno-obrazovnih ustanova. I izuzetno je važno da škole adekvatno reaguju i da preduzmu sve radnje na kojih ovi protokoli obavezuju u smislu otkrivanja nasilja nad djetetom, otkrivanja počinioca, a prije svega pružanja podrške djetetu žrtvi vršnjačkog nasilja i njihovoj porodici.
Saradnica Sarajevskog otvorenog centra Slobodanka Dekić, koja je radila mapiranje programa inicijativa u vezi sa prevencijom vršnjačkog nasilja, ističe da u Bosni i Hercegovini postoji ozbiljan nedostatak podataka kada se radi o vršnjačkom nasilju u školama, jer se ovakvi podaci često ne ažuriraju, niti postoji jedinstvena baza podataka o ovom problemu.
Problem je što škole često zataškavaju slučajeve nasilja, odnosno rade na tome da se to ne pročuje vani. Nama je posebno bilo bitno pitanje koliko se ta rodna dimenzija vršnjačkog nasilja uopšte radi u školama. Nažalost, rezultati mapiranja su pokazali opet da se o toj rodnoj dimenziji govori malo, odnosno da kažem ne govori se uopšte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Samo u ovoj godini u Bosni i Hercegovini je pokrenuto 29 disciplinskih postupaka protiv sudija i tužilaca. Nekoliko ih je privremeno udaljeno s dužnosti jer se protiv njih vode krivične istrage i podignute su optužnice. Ovo je rečeno na predstavljanju monitoringa o procesuiranju korupcije koji je pripremio Transparency International BiH, zabilježio Milad Obradović.
Monitoring o procesuiranju korupcije za 2017. i 2018. godinu pokazuje da su se nastavili negativni trendovi, što se vidi po smanjenom broju prijava, istraga i podignutih optužnica. Izvršna direktorica nevladine organizacije Transparency International Bosni i Hercegovine, Ivana Korajlić, nezadovoljna je brojem osuđujućih presuda za korupciju.
U 2017. samo 6 osuđujućih presuda, od kojih su 4 završile zatvorskom kaznom, a u prvih 6 mjeseci 2018. imamo samo 4 osuđujuće presude sa 3 zatvorske kazne. Dakle, to je zaista mali broj u odnosu na broj predmeta koji su pristizali u tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Zamjenik glavnog disciplinskog tužioca Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH Mirza Hadžiomerović podsjeća da od 2009. do 2013. nije pokrenut nijedan disciplinski postupak protiv sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini. Međutim, situacija se ipak mijenja, smatra Hadžiomerović.
Samo ove godine u Bosni i Hercegovini pokrenuto 29 disciplinskih postupaka protiv sudija i tužilaca. Jedna od zamjerki u izvještajima Europske komisije o bosansko-hercegovačkom pravosuđu bila je da izrečene mjere u disciplinskim postupcima nemaju dovoljno odvraćajući karakter. Međutim, ja mislim da su disciplinski organi prepoznali ovaj izazov i ove godine je izrečeno 2 mjere razrješenja o dužnosti sudija i tužilaca, dok jedna ostavka data u toku disciplinskog postupka.
Direktor Agencije za prevenciju korupcije BiH Hasim Šabotić ukazuje da po indeksu korupcije Bosna i Hercegovina tone sve dublje.
Što znači država je zarobljena u korupciji? Ako pogledamo s druge strane, koji je najkorumpiraniji? Upravo one institucije koje bi trebali da se bore protiv korupcije. Cjelokupna društvena zajednica mora se dići. Nažalost, to nam je izostalo.
BiH pravosuđe i dalje je zavisno od politike, ocjena je direktorice Transparency Internationala Ivane Korajlić.
Tek onda kada se uspostavi minimum nezavisnosti možemo očekivati da će nešto uraditi, jer u ovakvim situacijama gdje vi imate pripadnost političkim strankama određenih nosilaca pravosudnih funkcija, vi ne možete od njih očekivati da procesuiraju ljude koji dolaze iz tih političkih stranaka i koji im zapravo instruišu na koji način će raditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Brojni intelektualci, umjetnici, književnici, ali i sportisti u BiH nakon što su naišli na osudu javnosti zbog iznošenja svog mišljenja, napustili su državu ili se potpuno povukli iz javnog života.
Vaš izbor je da li da pristanete na to sve, da budete pijuni i da tvojoj djeci ono, ne možete biti autoriteta, ne društvu. Da li pristajete na sva ta omalovažavanja da bi pristajali, da bi opstajali i na poslu i na vlasti?
Sigurne kuće jedina su mjesta u kojima žrtve nasilja u porodici mogu pronaći privremeno utočište i dobiti adekvatnu pomoć i zaštitu.
Moj plan je dalje da se osamostalim, da radim, da svoju djecu školim i da se borim za njih.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Evropski sud pravde danas je donio presudu da Velika Britanija može jednostrano zaustaviti Brexit. Istovremeno sutra će biti održan skup građana ispred parlamenta koji će glasati o dogovoru premijerke Tereze May za Brexit, pripremila Ajla Obradović.
Sud je zaključio da bilo koja država članica Evropske unije može odustati od člana 50 i da zato ne treba saglasnost ostalih članica. Ovim je okončana dvogodišnja rasprava, odluka suda dolazi dan uoči glasanja britanskog parlamenta o tome da li prihvataju dogovor premijerke Tereze May o izlasku iz Evropske unije i budućim odnosima sa Unijom. BBC navodi da bi ovo moglo povećati šanse da se odustane od Brexita totalno, potencijalno preko novog referenduma. Dopisnik BBC-a iz Brisela Adam Fleming ističe kako bi ova potvrda suda mogla poljuljati način sutrašnjeg glasanja, barem nekoliko poslanika. Odluka Europskog suda pravde donesena je uprkos upozorenjima Europske unije da bi to moglo postaviti opasan presedan, ohrabrujući države da objave izlazak iz Unije u pokušaju da osiguraju bolje uslove članstva prije nego što odustanu od izlaska, navodi BBC. Inače, osim novog referenduma, otvorene su i sve druge opcije, barem do sutrašnjeg glasanja, a one su usvajanje dogovora za Brexit, prijevremeni izbori ili ostanak u Uniji.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Digitalizacija društva BiH biće tema konferencije koja će se održati od 17. do 19. decembra u Sarajevu u organizaciji Vanjsko-trgovinske komore BiH. Cilj je da privreda iskaže potrebu za uvođenje modernih tehnologija i razvoj informacijono-komunikacionih tehnologija. Gojko Veselinović.
Vjekoslav Vuković, potpredsjednik Spoljno-trgovinske komore BiH, kaže da proces digitalizacije u BiH utiče na sve segmente društva, olakšava biznis i otvara nova radna mjesta i da zato žele jasno da ukažu šta privredi treba kako bi se u skladu sa tim donosili propisi i mijenjale stvari.
Pamet i struka za gospodarstvo dolazi iz gospodarstva. Dakle, najbolje onaj koji se bavi tim poslom zna šta ga muči, šta mu treba i kako da razvije svoj posao. Ne, mi dolazimo u situaciju da im dobivate neke strateške smjernice, strateške dokumente, pa čak zakone i podzakonske akte od nekog ko nije kompetentno to ni napisao. Primjer da u Bosni i Hercegovini nemaš registrirati firmu online. U većini država odete na aplikaciju, registrirate svoje poduzeće, neko tamo provjeri, nemate taksu, jednu, drugu, treću, petu, desetu, nemate 500 maraka bačenih za nekakve tamo namete koji su doneseni od lokalne zajednice do same države.
Haris Hadžalić, direktor kompanije Global GPS BiH, kaže da proces digitalizacije podrazumijeva uvođenje BiH u moderne načine poslovanja i funkcionisanja društva.
20 tema smo otvorili kroz digitalizaciju, kroz informatizaciju, novih tehnologija koje će omogućiti vama da kredit aplicirate online, ne samo da popunite podatke u formi, nego da popunite i da potpišete taj dokument. Dakle, fali vam elektronski potpis, to još uvijek nemamo. Od 2004. godine mi pokušavamo uvesti elektronski potpis u Bosni i Hercegovini.
Procjenjuje se da industrija informacijono-komunikacijonih tehnologija u BiH godišnje ostvari promet od preko 500 miliona maraka, ali se većina toga odnosi na rad sa inostranstvom. Zato i Spoljno-trgovinske komore poručuju da započinjanjem priče o procesu digitalizacije BiH društva žele domaćim kompanijama u oblasti informacijono-komunikacijonih tehnologija omogućiti da u svojoj zemlji prodaju svoje proizvode i usluge kako bi i privreda, ali i javni sektor radili zajedno na moderan i transparentan način. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Uprkos napisima nekih domaćih i inostranih medija da njemački niskotarifni avio prevoznik u narednoj godini gasi linije iz Dizeldorfa za Mostar, upravi Mostarske zračne luke tvrde da ništa nije otkazano i da su u stalnom kontaktu sa predstavnicima navedene kompanije. I dok se samo do prije godinu dana aerodrom Mostar borio da broj putnika dostigne magičnu predratnu cifru od 100.000 godišnje, i zračne luke potvrđuju da je u prvih 7 mjeseci bilo svega oko 17.000 putnika. Mirsad Behram ima detalje.
Kada je 16. maja ove godine sletio prvi Eurowingsov avion na mostarski aerodrom, najavljivane su redovne linije te njemačke niskotarifne kompanije iz Düsseldorfa i Stuttgarta ka Hercegovini i obratno. Međutim, neki internet mediji na engleskom jeziku, pozivajući se na izvore u Eurowingsu, što su prenijeli i mediji u BiH, objavili su ovih dana kako Eurowings otkazuje letove iz Düsseldorfa zbog slabe prodaje karata. Dugogodišnji direktor zračne luke Mostar Marin Raspudić, međutim, za naš radio tvrdi:
ništa nije do sada otkazano, mi očekujemo zvaničnu informaciju o nastavku letova za Stuttgart i informaciju o razmatranju nastavka letova za Düsseldorf.
Ljubo Bešlić, gradonačelnik Mostara, grada koji je u ovoj godini, kako je ranije objavljeno, u budžetu izdvojio 300.000 maraka za subvencioniranje letova Eurowingsa, ovih dana je izjavio:
mi kao grad, kad smo potpisali ugovor sa Eurowingsom, nismo bili osposobljeni da cijelu godinu letimo. Nismo imali uređaj za odmrzavanje aviona koji smo sada nabavili, tako da iduće godine ne bi trebalo biti problem zimski letenje.
Osim grada Mostara, a rad aerodroma, subvencionira i vlada Hain kantona u zadnje dvije godine sa oko 800.000 maraka. Nedavno se oglasio i mostarski ogranak naše stranke, zatraživši smjenu rukovodstva aerodroma Mostar. Ustvrdili su kako aerodromi u BiH i regionu bilježe porast, a zračna luka Mostar u prvih 7 mjeseci je imala samo 17.000 putnika. Direktor Marin Raspudić raspolaže sa istom cifrom, ali kaže da se zračna luka okrenula novom načinu poslovanja sa niskotarifnim kompanijama.
Mi očekujemo da ćemo ovoj godini povećati to za 50%, znači da će Eurowings vrati na mostarsko tržište, ali opet kažem, samo korištenjem tih linija mi možemo vratiti ove destinacije, Croatia će letiti, a mi radimo intenzivne pripreme za vraćanje talijanskog tržišta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behran.
U Sarajevu se održava 6. forum službi zapošljavanja. To je šansa mladim poduzetnicima da od ideje dođu do pokretanja biznisa. Aida Đugum.
Šansu da ostvari svoju biznis ideju dobila je Smaz Jajo iz Jajca. Kao prehrambeni tehnolog pokrenula je vlastitu proizvodnju tjestenine.
Bavim se proizvodnjom specijalizovanih tjestenina sa dodacima. Tjestenine su znači bez ikakvih vještačkih boja, aditiva, konzervanasa, radi se na prirodnoj bazi. Ja sam još uvijek na samom početku, radim nekih godinu dana, interes se povećava, ali još uvijek nije na onom nivou na kojem bi ja htjela da bude.
Admir Sarić iz Mostara, menadžer je turističke agencije koja se bavi aktivnim turizmom. Turistima nude ronjenje, rafting, paragliding.
Klijenti nam uglavnom dolaze iz Velike Britanije, Novi Zeland, Kanada, Amerika, ovako malo mlađi profil ljudi koji su željni stvari da imaju taj neki experience turizam. Mislim da je turizam jedina perspektiva Mostara i prilično se dobro razvija uz neku malo veću angažovanost lokalne samouprave da bi bilo, ako ništa, izbore, bilo bi sigurno bolje.
JEP inkubator, projekat zapošljavanja mladih, realizuje se u 32 opštine u Bosni i Hercegovini. Ranko Markuš, rukovodilac JEP programa, objašnjava.
Ukupno je uključeno oko 1500 mladih ljudi, od kojih je 600 uradilo svoje biznis planove i komisije stručne su odredile da oko 100 biznis planova zapravo ima potencijal da se realizuje na tržištu. Mi smo za tih 100 biznis planova obezbijedili osnovnu finansijsku podršku u iznosu od 5000 maraka za registraciju biznisa i svima smo koji žele da se registruju u formi društva sa ograničenom odgovornošću ponudili do 50.000 maraka investicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Brojni su intelektualci, umjetnici, književnici, ali i sportisti u Bosni i Hercegovini, nakon što su naišli na osudu javnosti zbog iznošenja svog mišljenja, napustili državu ili se potpuno povukli iz javnog života. Uglavnom, na udaru su bili neistomišljenici vladajućih političkih struktura. Tema Selme Boračić-Mršo.
Javne ličnosti u Bosni i Hercegovini često su koristile svoju popularnost kako bi ukazale na određene probleme u društvu. Jedan od njih je i BH glumac Enis Bešlagić. Prije 3 godine proglašen je osobom godine po izboru Večernjeg lista. Nakon što mu je uručena nagrada Večernjakov pečat, Bešlagić se obratio prisutnima, a u svom govoru pozvao je BH političare na odgovornost.
Ja naravno pokušavam objašnjavati 12 godina da ima Bosna i Hercegovina, da tu žive predivni ljudi. Da, nažalost, bilo bi bolje da su političari za ovih 20 godina samo odlazili na posao i vraćali se kući svojim obiteljima, da nisu ništa pričali, mislim da bi narod sam već davno bio u Evropskoj uniji.
Nakon ovog govora pristalice političkih stranaka u BiH razvlačile su ga po društvenim mrežama. Ubrzo je potpuno nestao iz javnog života, trpila i njegova karijera. Kaže kako nikada nije osjećao netrpeljivost u bilo kom dijelu države, da je bio, ali da je svjesno birao da ne bude ničiji poltron.
Vaš izbor je da li da pristanete na to sve, da budete pijuni i da svojoj djeci ne možete biti autoriteta, ne društvu. Da li pristajete na sva ta omalovažavanja, da bi pristajali, da bi opstajali na poslu i na vlasti.
Brojni su intelektualci, umjetnici, književnici, ali i sportisti u BiH osjetili kako izgleda linč javnosti. Uglavnom dešavalo se to nakon javnog iznošenja stava mišljenja koje zadire u nečasan rad predstavnika nacionalnih politika u ovoj državi. Do 2006. godine većina njih je, kako tvrdi profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Enver Kazaz, bila uvjerena da je moguće razvijati demokratske principe poštujući slobodu mišljenja i govora. Danas je to, smatra on, posve drugačije.
Politički pragmatizam, radikalizacija ideološkog polja i sistem ovladavanja medijima ukinuo pravo pojedincu na kritičko mišljenje, izlažući ga čak prijetnjama smrću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Sigurne kuće osnovane pri nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini jedina su mjesta u kojima žrtve nasilja u porodici mogu pronaći privremeno utočište i dobiti adekvatnu pomoć i zaštitu. Kako javlja Dženita Duraković, jedna od njih osnovana je na današnji dan 2005. u Bihaću.
Kad sam se tek udala, počeo sam nakon 3 mjeseca problemi, ostala sam trudna, opet problemi i tako 7 godina. Skupila sam hrabrost nakon toliko da više tome dođe kraj. Međutim, bila sam na radnom mjestu, kad se to sve dogodilo, prijavili su policiji, policija je došla, njega je odvela, mene je smjestila u gdje jesam sada, imam neki svoj mir, djeca su malo došla sebi od tog straha, od toga svega.
Ovo je ispovijest žene koja je odlučila reći stop nasilju i koja trenutno sa svojih 2 djece boravi u sigurnoj kući u Bihaću. Osnovana na Dan ljudskih prava prije 13 godina, sigurna kuća postala je mjesto gdje je privremeni dom pronašlo preko 500 žena i djece žrtava nasilja u porodici i trgovine ljudima. Pored krova nad glavom, nevladina organizacija Žene sa UNE, pod čijim okriljem i egzistira, žrtvama nasilja u porodici pruža i stručnu, ali i svaku drugu pomoć i potporu. Fatima Šušnjar, koordinatorica sigurne kuće u Bihaću.
Nastojimo poboljšati njihovo razmišljanje i vjeru u budućnost, osnažiti djeca koja borave u sigurnoj kući, nastavljaju svoje redovno školovanje.
Zbog ekonomske ovisnosti, a u nedostatku adekvatne podrške, nakon izlaska iz sigurne kuće, nažalost, najveći broj žrtava ponovo se vraća u dom koji su ranije napustile zbog nasilja.
Nedostaje nam programa podrške njihovog osnaživanja, kako se žene nakon izlaska iz sigurne kuće ne bi vraćale u porodicu kojoj i dalje trpe nasilje.
Iako manje pozitivnih primjera ipak ima, u nevladinoj organizaciji Žene sa UNE kažu da su u posljednjih 1,5 godina njihove 4 korisnice uz njihovu potporu uspjele provesti proceduru razvoda, pronaći zaposlenje i osamostaliti se. I naša sagovornica sa početka priče samo to želi.
Moj plan je dalje da se osamostalim, da radim, da svoju djecu školim i da se borim za njih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Dodjelom novčanih sredstava opština Srebrenica stimuliše rad zanatlija i malih biznisa. Vlasnici koriste ova sredstva za nabavku opreme, plaćanje režijskih troškova, te na taj način zadržavaju svoju djelatnost, javlja Sadik Salimović.
Pomoć zanatlijama od strane opštine je dobrodošla, govore Fadila i Ahmed, koji imaju zanatske radnje više od deceniju.
Pa nisu to neka značajna sredstva, ali u svakom slučaju su nam dobro došlo, pogotovo sad u ovom zimskom periodu kad nema posla, da čovjek može bar one osnovne stvari, da ne možeš podmiriti, ali možeš bar nadoknaditi i sam sebi na neki način postaći.
Posta od opštine za zanatlije, znači jednostavno da osjećamo da smo priznati, da živimo, radimo tu, trudimo se, jedan dobar vjetar bliže.
Opština svake godine u budžetu planira sredstva za održivi biznis. Vladan Milovanović, šef kabineta opštinskog načelnika, ističe da se sredstva dodjeljuju po određenim pravilima.
A radi se onim firmama ili zanatskim radnjama koji su redovno izmirivale svoje poreze i doprinose, odnosno jednom riječ oni koji su samoodrživi bili tokom prethodne godine. godine. Treća godina za redom kako se izdvajaju sredstva.
Opština će nastaviti pružati potporu onima koji se bave biznisom, napominje Milovanović.
Pokušat ćemo da podignemo i veći iznos sredstava, pored tog znači imamo podršku i ostalim preduzećima, ali to ćemo vidjeti na koji način će se pomoć posticaje zapošljavanja, otvaranje novih radnih mjesta na teritoriju opštine Srebrenica.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I prek kraj kratko podsjećanje na vijesti dana. Razvoj situacije na Zapadnom Balkanu, jedna od tema današnjeg zasjedanja šefova diplomatije Evropske unije. Darko Šarić u ponovljenom postupku osuđen na 15 godina zatvora zbog šverca više od 5,5 tona kokaina iz Južne Amerike i Europe. Evropski sud pravde odlučio da Velika Britanija može odustati od Brexita. Očekuje se da se francuski predsjednik Emmanuel Macron obrati naciji večeras. U Njemačkoj štrajk željezničara, vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 1 do 10 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.